Il radio tal-università i presenta Taħt Lenti. Sensiela li matula nitkellmu ma' Dr. Alexander Kakija Zammit dwar ħajtu u l-istorja politika tiegħu. Produzzjoni ta' Sergio Grek u Kenneth Mizzi.
Inselm il-kom u natikom merħaba għal-programm ieħor minn din is-sensiela. Il-ħatra ta' Idi Fenek Adami bħala l-lider tal-Partit Nazzjonalista u għas-suġġett tal-programm tagħna tal-lum. Fil-biografija George Borch Oliver, Michael Gallia jitkellem hekk dwar il-ħatra tal-kamp suċċessur. Fis-7 ta' Novembru tal-1976, George Borch Oliver kien ġie konfermat kap tal-Partit Nazzjonalista fuq mozzjoni unanima tal-grupp parlamentari. Dakinhar Borch Oliver fid-diskors tiegħu tar-ringrazzjament kien taħjil tal-intenzjoni tiegħu. Huwa kien stqar li kif dejjem għamel fil-ħajja politika tiegħu kien sejjer ikompli jiġi gwidat fid-deċiżjonijiet tiegħu għal ġejjieni mill-interessi tal-partit. Dott merħba fil-programm tagħna. Fil-ktieb ċensu Henry Frendo jgħid li sa mill-1974, allura ftit ta' żmien qabel mhux ħażin, kien hemm forma ta' pressjoni jew forma ta' grupp fil-Partit Nazzjonalista li bdew jaħsbu u bdew jargumentaw li George Borch Oliver wasallu it-tmiem tiegħu. Leonet tikkonferma dan u għaliex taħseb li kien hemm din il-pressjoni favur il-bidla? Taħseb li affettwat il-fatt li mintof ħalliriet fil-kwistjoni tar-Repubblika u forsi allura Borch Oliver der bħala leader li qed jgħajja?
Bħal m'għadna fl-aħħar intervista, meta tlifna l-elezzjoni tas-71, bdiet il-kritika kontra l-kap, dik teżisti dejjem u m'għandi xejn kontra tagħha. Meta ġiet il-kwistjoni tar-Repubblika, u għedlek li x-uqijiet li kien hemm bdew iktar jikbru, bdejna nindunaw illi l-attakki fuq George bdew jiżdiedu. U jiena ngħid dejjem għax jiena bdiet immoderat fil-ħsibijiet tiegħi, kulħadd għandu d-difetti, kulħadd għandu l-kwalitajiet tajba. Meta tiġi biex tiżel Borch Oliver kellu ħafna kwalitajiet illi għenuh ħafna biex jmexxina fil-ħajja politika u biex akkwista l-indipendenza. Jista' jkun illi kien wasal iż-żmien li jkun kien qed jgħajja, dawn ma nixħedux. U forsi anki jien bejni u bejn ruħi kont ngħid xi darba rridu nsibu ieħor dan ma jistax ikun ħadd mueter jispiċċa papa jagħmlu ieħor u d-dinja hekk sejra. Allura dik l-idea li se nbidlu il-kap tal-partit li timxi. Meta fin-1974 iddeċidejna u votaw favur il-Kostituzzjoni ta' Mintoff, jikont wieħed minn dawk is-sitta li ma votajx. Allura der xaq ieħor isna aħna s-sitta kontra l-oħrajn. Jien hekk kont inħoss ukoll. Għaliex huma votaw il-Kostituzzjoni kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu, jiena nirrispetta l-opinjoni tiegħu, però jiena ngħid li dawk li votaw il-Kostituzzjoni minn sħabi. Jista' jkun, ma xed ngħid li hekk, ma kollox jista' jkun hekk kienu taħt pressjoni, jista' jkun għax kienu taħt ċirikat, jista' jkun għax kienet il-pożizzjoni kien jaqblilhom jagħmlu hekk. Jiena kont fil-kuxjenza tiegħi kont liberu u bħalma George Borch Oliver dikinhar tagħna il-free vote, jiġifieri nistgħu nagħmlu li rridu, kulħadd ivvota skont kuxjenza tiegħu daqala George. U fem rajt ukoll li George kien integru daqshekk illi f'dil każ jirrispetta l-opinjoni tal-rajt. U spiċċajna sitta, no? Illi aħna qed ikollok ħafna kuraġġ biex meta jgħidlek dawk li huma favur jqumu biex jivvotaw u aħna għandna għax meta temenda l-Kostituzzjoni titqob il-wif, u jiġu tkun taf kemm hemm veru biex jgħadduna xi tkun two-thirds of the house, mhux two-thirds of the members present. Allora aħna s-sitta b'ħafna ajjat minnaħa l-oħra ma qumniex bil-wifqa biex nivvotaw, imma ħassejt li qed nagħmel sew, ħassejt li jiena qed nagħmel dak li biex nipproteġi d-drittijiet tal-Maltin kollha u delli li m'għandix nagħmel hekk. Meta spiċċat dik u l-qasma li ra komplet tikber, dal-moviment li se nagħmlu kap ġdid, bdejt terġa' timxi. U dak għax hekk, u dak għax marit, u dak għax ħajja, u dak jien kont ngħid dejjem, all right, jipprovaw nagħmlu xi ħaġa li kif fil-fatt sar wara ħafna żmien. Illi Borċrevi jgħid jiena se nagħmel s-sattar ġurnata. Wara t-tari ġurnata. Jiena mbagħad jisir wieħed flok, jew nippuntaw wieħed flokna, jew jiġi nominat wieħed u jkun issu suċċessur tiegħu meta jkun għadu fil-karika. Però ħafna minn sħabi forsi kienu ftit maġin iż-żejjed forma kien minn toft tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika u bdew jintaqgħu u bdew jitkellmu u bdew jiddiskutu mingħajr ma George Borċrevier kien jaf x'qed isir. U meta waslu għas-siw no u kienu raw illi kellhom biż-żejjed illi jkunu jistgħu jitolbu illi hu jispiċċa mingħajr ma qalulu xejn. Waslu marru għandu bil-karta firmata biex jgħidulu ismu inti warrab.
U kif ħada Borċrevier?
Ħada ħażin ħafna. Lili qalli dejjem niftakar, qalli żewġ affarijiet li ngħid, qalli ma mitx dak il-ħin għax beda ħareġ ħafna raq minnu, għax-xokku jippreżentawlek karta fejn jgħidulek ismu inti jitlaq minn ġol parta tiegħek stess. Qalli kienet waħda mill-iktar okkażjonijiet f'ħajti li ħassejt nixxukkjat u li ħadta bi kbir ħafna. Bad qalli t-tieni ħaġa. Għalli meta rajt il-firem, għalli ta' biex ikkun slajt, illi inti u ħams oħra, jew erba' oħra, ma kinux iffermaw dik il-karta. Għax jien meta ġew għandi biex nifferma' l-karta, huma kellhom l-inkarigu daw it-tlieta li kienu qabdin mill-partit biex jiġu għand kulħadd, biex jiġibu l-firma ta' kulħadd. U jiena kelli jiġu għandi bil-fors għaliex kieku ma ġewx għandi kont ngħidulhom għax lili ma fittux tunejxu. U jiena għattilom jiena għattilom memżon tajdu li xant komżon għax naf, għattilom jiena minister nifermax jiena daw it-tattiċi jek ma jgħux bunix, l-affarijiet li jsiru bil-moħbi minix favur tagħhom, ngħidlhom George Borċrevier ħaq iktar rispett milli se tagħmlu issa, u wieħed minnhom li ġie għandi qalli na kont naf li ntkun ma inti m'intix se tiffirma, qalli ma bl-obbligu kien li aħna niġu għandek. Għatlu iktar ma toħorġu l-barra minnaw iktar aħjar, għatlu għaxina daw l-affarijiet jinkwitawni ħafna u jiddi li qed tagħmlu ħażin. Għad forsi żmien għadet jiena raġun. U mbagħad tawilu, ġara li ġara, u mbagħad dit il-proċess ftit twil biex jipprovaw isibu kompromess. Jien ngħid li kien ftit tard. U jien ngħid li dak ix-xaq li qed li fil-partit kien kiber ħafna, ġejna miles apart aħna l-ftit li konna u l-oħrajn. Għax titqis ukoll mhux il-membri parlamentar is-sitta li konna, kien hemm anki ħafna partitarji li ma kinux favur li naħħlu l-Borċrevier. Kienu xtaqgħu li jkompli u xtaqgħu li jekk jkun se jitlaq jiddelegawu jew jipprepara l-pjan. Fil-fatt imbagħad kien hemm xi okkażjoni oħra meta ntqajna għand Guido De Marco u għaddit karta biex jkun nistgħu nagħmlu kompromess biex jista' jkompli jreġi illi l-istess jien ma ffirmajtix għax jiena dal-affarijiet ma nagħmilhomx. U jien kont f'pożizzjoni li ngħidha wkoll illi jiena mal-Partit Laburista jiena żammejt il-pożizzjoni tiegħi u ma żammew il-pożizzjoni tagħhom, però jiena kelli l-kuraġġ biżejjed li nista' noħodha kontra t-trend għax dik ħaġa oħra jkun indunaw għax hekk se jsir għax dak jagħmel li jrid. Għax mintu fjikmanda, għax mintu fjiddetta, għax mintu fjiddetta tu. Iva, all right, imma il-kuxenza tijak, ġofik, dak li kollok ġofik. Ebda affarijiet minn dawn għandhom influenza, wa? Ti kienet it-teżi tijak. Iżmien mbagħad ġara li ġaru.
L-impressjoni li ħafna drabi jagħtu l-kritiċi tal-Partit Nazzjonalista, l-kritiċi tax-xelluk jgħidu li ħafna drabi din il-ħatra ta' Edi Fenek Adami bħala kap u biex warbu l-Borċrevier saret fis-satra tal-lejl, ħafna laqat privati ġiri l-għawel hemm. Tikkonferma? Hekk ġrat verament?
Kienu m'għandx biex li xi eżempju li għandha speċi noħtu b'ħafna, imma meta ridu neħu l-Kristu kien jintaqaw biex jaraw x-laħjar li għamlu. Kien jgħamlu daw l-affarijiet, kien jintaqaw bil-moħbi, jien ma konċ inkun magħhom. U meta kienna diskussjonijiet għal-Kostituzzjoni tar-Repubblika, jien kien ikolli ħafna ġlied u batti vekki ma' dawk li kienu jridu kostituzzjoni ġdida u aħna li ma rriduhiex. U kont ngħid għaliex qed jagħmlu hekk, qatt ma stejt nifhem għadi. Għaliex ċerti membri tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament u mhumiex kellhom dilgħaġġ kbir li l-Kostituzzjoni bidluha. Jien ma kontx inħoss li għandna nibluha jekk għandha tinbidel tibgħata tantu veru fil-ktieb ta' Ugo tissemma wkoll li George kien qal nagħmluha l-għamlu elezzjoni u bad wara l-elezzjoni jkun hemm referendu x'jaru jappruvaw xi u le. Kien iktar ġusta dik. Imma l-istess ma għaddiex, għax minn tof kien jgħid le, allura kienu jċedulu.
Inti ddeċidejt li tibqa' ngħidlek alleat lejn George Bush Oliver. Għaliex bqajt alleat u inti stess fil-bidu għad li jiva George kien hija kien qed tinħass il-ħaġa, għaliex iddeċidejt li ma tibqa' favur.
Għax jien rakkontadni imweġġa' wkoll il-mod kif ittrattaħ George Oliver. U jien kont qed nibqa' leqgħa li leh sakemm ikun li bżonn, u anki kkontribwejna ħafna biex fl-aħħar George Bush Oliver ikkonsenta li jkollu wieħed li jħodlu postu l-quddiem li wara ċertu żmien isir floku. U fl-għażla ta' qiegħed naħseb li l-għażla kienet tajba. Żmien ukoll ta' raġun li l-għażla ta' qiegħed kienet l-aħjar waħda, irbaħna żewġ elezzjonijiet. Ibqa' sir quddiem irbaħna elezzjoni oħra u jalla jkun jibqa' hemmhekk biex jikkompli jgwida l-partit fil-gvern. Imma il-mod kif saru l-affarijiet jien għalhekk bqajt li għalih ħafna li George Bush Oliver.
Minn dik il-lista ta' deputati li fil-fatt marru favur li kien hemm leadership ġdid, naħseb spikka l-fatt li anke kien hemm ħafna nies li kienu donnhom uċuħ ġodda l-Partit Nazzjonalista. Taħseb li anka l-fatt li forsi ma kinux parti mill-istorja antika tal-Partit Nazzjonalista wassalhom biex forsi ikunu ingrati jekk nista' nuża dan l-aġġettiv?
Per eżempju
ħafna mill-ismijiet għax hekk mill-lista huma nies li la kienu fil-kabinet forsi l-eċċezzjoni ta' Censu Tabone, ħafna minnhom kienu forsi. Interessanti li anka Karwana vvota favur il-grupp li jinbidel il-leader, per eżempju, interessanti.
Biex Karwana meta għamilna tal-Kostituzzjoni kien all out biex jivvota favur il-Kostituzzjoni tal-Repubblika. U f'dal-moviment li rridu jinaħħu l-ġor biex jagħmlu l-ħadd ieħor, idej min ngħid, ma rridux inħaltu, tneħħi l-ġorġ biex tagħmel ħadd ieħor hija ħaġa. U tagħmel leader ġdid hija ħaġa oħra. Jien ngħid li tneħħi l-ġorġ sa qed saret b'mod differenti, sa qed saret b'iktar diplomazija u sa qed saret b'mod li ġorġ kif fil-fatt imbagħad approva li jkollu suċċessur tiegħu. U s-suċċessur inħatar minn inħatar u nħatar sewwa kollox mhux qed tajjeb. Imma l-pożizzjoni ta' dak iż-żmien dejjem imorru lura għal dak li semmejna kien hemm spaccatura fil-partit. U l-Kostituzzjoni kompli kabrita u meta mbagħad ġew biex jiblu l-kap reġgħet ukoll. Dawk nies li semmejt inti li forsi ma kienux kienu nies influwenti fil-partit u kien hemm żarru kbar, jiġifieri dinha ma tistax tgħid għax Karwana vvota kontra u l-ieħor ma votax, dik speċi l-idea ta' min kien meta ġejna għall-bidla li ħass kif għandu jsiru l-affarijiet.
Taħseb li t-telfa elettorali tal-1976 għenet biex il-kwistjoni tal-leadership ta' grava ruħa forsi it-tu għazzejt aktar minn.
Ita' 76, dik issu kollha. 76 kienet l-aħħar prova, il-prova l-istess u fil-76 ma morniġ daqshekk ħażin laqsa. Fil-76 ġibna l-voti tagħna u żammejna ċerta perċentwali, disfatti kbar ma kenniex. Ibbat iktar inħasset il-bżon u anki is-saħħa ta' George bitbatti sew dak iż-żmien. Wara s-76 George imbagħad beda niżel iniżdal isfelu. Apparti ħafna kwitijiet li kellu, apparti ħafna diffikultajiet li ntaqa' magħhom, saħħtu bdiet ma jinasewwa. Jiġifieri wara s-76 kienet biex ngħidlek it-turning point laħassajna l-bżon li namlu xi ħaġa biex ikollna kap ġdid.
Ċensu ta' Bone fil-ktieb ta' Henry Frendo juża dan il-kliem dwar George Borch Oliver fis-sena 76. Jgħid li l-George rridu jneħħuh għax kien spiċċa bħala leader. Interessanti dak il-verb, kien spiċċa bħala leader. Joe Zara kien jiktiblu l-artiklu u kien il-kap tal-partit. Interessanti ħafna din. Il-kummenti tiegħek.
Kultant ċensu ftit kategoriku f'dak li jgħid. Imma nax li spiċċa minn kap ta' partit, nuża l-kliem li qed sit qabel kien qed imajna. U dak kulħadd jasal ċertu qoli flapiċ imma tibda nieżel, George kien beda jmajna, kien beda nieżel. Imma mhux li spiċċa bħala kap tal-partit, jien akkul meta kellimtu ma tani ibda impressjoni li l-artikolu kien jiktibhom lu ġew Zara għax ma kienx jiflaħ jiktibhom hu, però kienet saħħtu qiegħda tmur lura ħafna. Pero sa 1976 kien għadu fl-aħjar tiegħu. Mbagħad ngħidlek ħaġa oħra, danna tkun kap ta' partit, bħalma kien hu. Taf li għandek ċertu numri tal-membri tal-Parlament kontra tiegħek biex inaħħuk. X'ibda l-ġo fejku? Naħseb li minn kien bata, moralment minn kien bata. U ma tistax tgħid inna tabib ukoll, ma tistax tgħid illi dawn l-inkwitijiet ma jiffettwax il-ħajja tal-bniedem, ma jiffettwax saħħtu, min jaf kien bata George, bidda l-affarijiet. Speċjalment meta jara sħabu stess li jkunu intimi tiegħu joħdu għal għasek kontra tiegħu. U għettek dik li ma rax il-firma tiegħi fuq dik il-karta meta rridna naħħu, dik kienet ta' konsolazzjoni kbira. Almenu kien hemm sitta li kienu għadu favur tiegħu.
Riforma importanti naħseb żgur li kienet għall-partit il-kariga ta' deputat kap, l-ewwel kariga li anke imliha ċensu ta' Bone. Veru George l-speċi kien il-poter kollox fidejh u anka ma kienx jaqbel li jkun hemm viċi kapijiet jew presidenti ta' xi fera li rid kollox fidejh.
George kif ftit it-tip illi dak li jgħidu għall-ħarsu ma tkunx hekk meta tkun ta' partita. Min tuf naħseb per eċċellenza. Forsi George ma kienx daqshekk għax George kien iktar jisma' forsi milli kien jisma minn tuf. Imma George ġo fih kien ħoss li jixtieq jagħmel dak li jixtiequ. U George kien jabda ħafna fuq is-support li kellu mill-partitarju min-nies. Di darba referejt għaliha illi George kien iħoss is-support tal-partitarju kien jagħmlu ħafna kuraġġ. U meta jkollok nies illi daru ftit kontra tiegħek għax dawna biex jibidluk ġaru kontra tiegħu. Jitħossa, mela ma tħossix. U meta daru kontra tiegħu, meta korra kontra tiegħu, speċjalment jgħid l ċensu, kien wasal biex jispiċċa, kif wasal biex jispiċċa. All right, kien wasal beda niżel in-niżel l-isfel, imma mhux l-ispiċċa. Il-bniedem tikkalkula u titagħti dak ir-rispett li għandu illi bniedem ma tistax tmaqdru daqshekk. Alla ħares, però illu se jmur jgħid li xi ħadd fuq il-papa jgħiddak spiċċa. Ma jisax jibqa papa, qed jirraġuna sewwa. U t-tieni m'għandhomx jgħidu għodra affarijiet.
Kemm kienet importanti l-kariga l-ġdida ta' deputat kap? Inti qatt interessajt ruħek?
Iva, iva, dik kienet waħda mill-affarijiet li ċensu dejjem rritu. Darba minna referenza dal-affarijiet, ċensu kien jrid ħafna affarijiet u n-natura tiegħu jridhom u bil-fors jrid iwettaqhom. Dik kienet ilha ġejja minn kindu il-President tal-partit u l-kap minn l-istess bniedem. Kien jgħidhom bżonn jinqasmu, George ma kienx favur tagħha. Imma mbagħad mal-modija taż-żmien u rali l-affarijiet hekk kienu qegħdin isiru anke f'partiti oħra, ċeda ħafna affarijiet George. U diffiċli kultant iċċedi. Meta tkun xi ċerta età, u meta tkun ilek f'ċertu karika bħalma kien hu semmija ġo xi ktieb li huwa minn tof li kapeġġaw il-partit kważi minn 1950 l-għaw, huma kienu dejjem l-istess lej. Jiġifieri huwa kellu r-raġunijiet tiegħu. U l-bidla ħafna nies ma tantx jeħdu biex irbija. U meta l-bidla ma ssirx bid-diplomazija jew ma ssirx bit-tattika, il-bidla aktar tik fastidju. Jek tieħu tnejn irridi bidlu dar, ħaġa mhix ejju, wieħed ta' 77 sena bħali se jrabet ilha biex ibiddel. Wieħed tal-età tiegħek jitlu biddel id-dar jgħidlek iva ħjar esperjenza ġdida, jifi kollox titqis. U jien ngħid fil-politika u fil-ħajja kollha, tit-tagħti każ u tagħti tara il-pożizzjoni li l-bniedem ikun fiha. Il-pożizzjoni tal-żmien li kun għaddej il-pajjiż minn dak iż-żmien. Kollox titħares, ma tistax tifridhom l-affarijiet, issa hekk ċensu kellu daw l-idejiet li fl-aħħar imbagħad attwaw ruhom. Veru, forsi ma kienx toġbu. Imma ma nistax ngħid laqas li għax u kien iżewġ affarijiet kien jgħidu għandu għax George dittatur. U jekk George kien dittatur għal nittof xi tgħid. Aħna fil-kotba taqraw li fl-81 u kien jikmanda u kien jiddetta u kien jagħmel kollox. George ma kienx daqshekk u George kien jagħti lok speċjalment jekk l-idejiet naħseb di ħaġa naturali wkoll. Inti ħabib tiegħi tissuġġeri li ħaġa. Jiena probabbli li naċċetta. Jekk jiġi jissuġġeri li xi ħadd ieħor li ma jkunx ħabib tiegħi lu ma tantx ikun li grazzja miegħu, dak taħsibha darb tiegħek bħalikel l-istessu, meta tara li kien jistajru inti għax nafin tkok tajja taqba' tu tieklu. Jekk jisajru xi ħadd li ma tafx sewwa minn hu, tajt dan nduqu l-ewwel qabel ma nitlaqgħu ma niklu.
Dot, qatt interessawk personalment daw it-tip ta' karigi fit-mexxija fil-partit?
Darba kien hemm elezzjoni kun għandna ministri biex jagħmlu deputy leader fil-partit u konna ħriġna tlieta jinkont waħed minnhom għax George kien qalli le qalli hekk jista' jkun oħroġ inti wkoll ħa naraw il-partit mhux speċi jkun hemm tlieta hemm li jkun hemm tnejn fil-fatt ma sar xejn x'huma twaqa' kollox fuq li kien hemm qabel. Lejn qatt ma kelli dawk l-aspirazzjonijiet l-ewwel nett ix-xogħol tiegħi ta' tabib ma kienx jippermettili li nintefa' daqshekk għall-politika. U t-tieni kont ngħid hemm min aħjar minni biex jieħu ċerti karigi, għaliex m'għandux jaħdu huma. Ukoll li l-esperjenza tiegħi dejjem apprezzawha u ħafna milli hemm fil-partit illum fija kienu jisimu bniedem ta' esperjenza u bniedem nista' nagħti parir tajjeb meta jkun hemm bżonnu.
Dot hija interessanti ħafna l-fatt li din il-kwistjoni damet sentejn fil-għaddejja. Fis-sens fl-74 diret li darba l-petizzjoni li kien titlob is-separazzjoni fit-tmexxija, però il-kwistjoni ħanitek il-ħatra il-bidla saret fis-sena 76 fejn anke kellek kap suċċessura għas kellek speċi il-ħaġa iffinalizzata. U inħatret kummissjoni elettorali li mexxi ddaw l-elezzjonijiet li kienet magħmura minn Ugo Mifsud Bonnici, in-nutar Joe Cachia u George Bonello Dupuy, u wkoll fil-fatt din l-elezzjoni kkontestaw tlieta min-nies li nixtieq anke nikkummentaw dwarhom: Censu Dabone, Guido De Marco u Edi Fenech Adami li anke kien qed jiċċerja żewġ organizzazzjoni oħra fil-partit hekk.
Dik kienet l-andament tal-programm li ħadu biex ikun jista' jiġi l-et kap suċċessu, naturalment kienet miftuħa. U konna ngħidu tana kulħadd għandu dritt jippreżenta ruħu fl-elezzjoni tkun ta' fix-xejra fejni, u mbagħad fl-aħħar meta saru l-elezzjonijiet spiċċa ħareġ ir-rebbieħ Edi Fenech Adami u naħseb li l-partit eleġġa tajjeb. Eleġġa kap li jimmerita ħafna li jokkupa dik il-pożizzjoni. U aħna kienna dejjem speranza f'Edi Fenech Adami. Niftakar meta Edi Fenech Adami kien koopted biex jidħol membru tal-Parlament. Fl-elezzjoni kien tala George Caruana koopted member minn dis-settara għall-ġdid. U meta ġiġ George Caruana ma kenniex wieħed min joħodlu postu u kenna ċans li nagħmlu co-option. L-idea ta' George kienet, is-suġġeriment ta' George kien, u George hekk xtiegħ li aħna nikkopjaw l-Edi Fenech Adami għax dak huwa tajjeb, tagħna ħafna servizz tajjeb lill-partit, huwa bniedem li jkollna kontribut kbir bil-preżenza tiegħu fil-Parlament. Jiġifieri George f'qalbu kien jaf illi Fenech Adami meta kien qed idaħlu bħala membru parlamentari li mbagħad waslitu għal pożizzjoni li għandu llum kienet oġġenerata minnu, kienet deċiżjoni tajba u kellu l-backing tal-partit kollu.
Dott għaliex ma tażilx ċensu li ġa kien deputy leader. Ċensu fil-ktieb li ħareġ dwaru Henry Frendo jgħid l-età. Ma għaliex taħseb li speċi ma rridx ngħid bniedem barra għaliex kien ġagħti mexxi żewġ ferat fil-partit Edi Fenech Adami?
Tix najdi għalix? Dana palma kellu l-edewa George Bush Olivier, kellu ftit edewa ċensu ta' buoni u kol, da' kullum kienu. Ħadd ma japprovak 100%. Jiġifieri huma raw fedi iktar dak li ra George meta koop tiegħek, ta' kizmin kellhom iċ-ċans il-partitari illi jikkonferma huma illi qegħdi kull aħjar wieħed. Ċensu ta' buone forsi ma nafx l-età, forsi ma kellux l-esperjenza ta' sliħor, għax qegħdi kellu esperjenza ftit iktar minnu. Tgħidli wieħed kien ministru l-ħor ma kienx m'għandux jasa. Imma u għeddi kellu l-età favur tiegħu. U għeddi kidem li għalli li l-partita.
Nabbuża dot tinsaqsik minn konti votajt inti f'dik dik it-tellieqa.
Għandi dubju votajt dikinhar.
Minħabba l-kwistjoni tal-lealtà.
Għandi dubju kif votajt xi le. Jista' jkun li tfajtas tiegħek estenjas.
U allum fil-fatt nagħlqu puntata oħra minn din is-sensiela. Għalqnija b-mistoqsija l-lum aktar mill-li bit-weġiba, inkomplu nitkellmu ma' Dr. Alexander Rakija Zammit bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Insemmilkom.
Għadkom kif smajtu? Taħt lenti. Sensiela li matula nitkellmu ma' Dr. Alexander Rakija Zammit dwar ħajtu u l-istorja politika tiegħu. Produzzjoni Sergio Grech u Kenneth Mizzi.